7.
La microfon Ileana Giurchescu, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Osama Bin Laden, conducătorul rețelei teroriste Al-Qaeda, a fost ucis de forțe speciale americane.
On nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done.
S-a făcut justiție, a declarat președintele Statelor Unite Barack Obama, comentând moartea lui Osama Bin Laden. Din țările central și este europene membre în Uniunea Europeană, România și Bulgaria sunt singurele cu o presă aproape liberă, arată ultimul raport Freedom House. Și, ca în fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu-Poum. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Într-o declarație făcută în această după-amiază, secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a adresat condoleanțe familiilor tuturor celor care, de-a lungul anilor, au fost victime ale atacurilor teroriste organizate de rețeaua Al-Qaeda în întreaga lume, multe dintre victime fiind musulmani.
I know that nothing can make up for the loss of the victims or fill the...
Doamna Clinton a spus și că s-a făcut dreptate, dar că Statele Unite vor continua lupta împotriva terorismului și a rețelei Al-Qaeda și după moartea lui Osama Bin Laden. Hillary Clinton a făcut apel la Taliban să rupă legăturile lor cu rețeaua Al-Qaeda și să participe la un proces politic pașnic. La New York și Washington, în fața Casei Albe, mii de oameni sărbătoresc uciderea celui care a pus la cale atentatele asupra Statelor Unite de acum 10 ani. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că odată cu moartea lui Osama Bin Laden, lupta împotriva acestei rețele va continua. În acțiunea forțelor americane, a precizat președintele american, nu au fost înregistrate victime din partea forțelor americane. Operațiunea a fost susținută de elicoptere și a avut loc la Abbottabad, la 100 de kilometri distanță de capitala Pakistanului, Islamabad. Președintele Ligii Islamice din Moldova, Sergiu Sochirca, a salutat uciderea liderului rețelei teroriste Al-Qaeda, Osama Bin Laden, declarând agenției Mold Press că, cităm, așa oameni dau de rușine islamul și că oameni precum Osama Bin Laden, citesc din nou, fac probleme musulmanilor în întreaga lume. Lideri politici din întreaga lume au salutat moartea liderului rețelei Al-Qaeda, considerat vinovat de atacul asupra Statelor Unite de acum 10 ani din 11 septembrie. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că această evoluție este, cităm, un succes important, dar a spus că lupta împotriva terorismului va continua. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a spus că talibanii ar trebui să tragă învățăminte și să depună armele. Lideri ai Arabiei Saudită, țara de baștină a lui Bin Laden, au dat publicității o declarație în care se arată că astfel a fost făcut un pas către eliminarea terorismului. Un purtător de cuvânt al talibanilor din Pakistan a anunțat că vor lansa atacuri împotriva autorităților pakistaneze, armatei pakistaneze și Statelor Unite. Gruparea islamică palestiniană Hamas a condamnat uciderea liderului Al-Qaeda, pe care l-a numit un luptător pentru sfânta lume arabă. Ministerul de Externe din Iran a anunțat că odată cu moartea lui Osama Bin Laden nu ar mai exista, cităm, vreo scuză pentru Statele Unite de a desfășura forțe în Orientul Mijlociu. Directorul CIA, Leon Panetta, este citat de agenția Reuters cu declarația că organizația Al-Qaeda va încerca, cităm, aproape sigur, să își răzbune liderul și de aceea Statele Unite trebuie să rămână vigilente și ferme. Și libertatea presei în lume se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani, iar numai unul din 6 cetățeni trăiește astăzi într-o țară cu presă liberă și independentă. Aceasta este concluzia raportului organizației Freedom House și mai multe imediat în timpul emisiunii.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul rețelei teroriste Al-Qaeda a fost ucis în zorii zilei în Pakistan de forțe speciale americane. Mircea Țicudean are detalii.
Într-o apariție televizată cu puțin înainte de ora 6 dimineață, ora Moldovei, președintele Barack Obama a spus că liderul rețelei teroriste Al-Qaeda a fost ucis de trupele americane într-o operațiune terestră în apropierea capitalei Pakistanului, Islamabad.
The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat al-Qaeda.
Barack Obama a spus că moartea lui bin Laden marchează cea mai mare realizare de până acum a Statelor Unite în efortul de a învinge al-Qaeda. Această moarte nu înseamnă însă sfârșitul eforturilor noastre, a atenționat Obama, anticipând că al-Qaeda va continua să pună la cale atacuri împotriva Statelor Unite. Bin Laden se afla în fruntea listei americane a celor mai căutați criminali, fiind acuzat că a pus la cale mai multe atacuri militante sângeroase, inclusiv cele de la 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morți. Se crede de asemenea că ar fi plănuit atacurile cu bombă din 1998 asupra ambasadelor americane din Tanzania și Kenya, ca și atacul sinucigaș din 2000 împotriva navei militare americane USS Cole în portul iemenit Aden. În ciuda unei recompense de 25 de milioane de dolari pentru informații ce ar duce la capturarea lui, Bin Laden s-a ascuns cu succes de americani și de aliaților vreme de aproape un deceniu. După anunțul făcut de președintele Obama când pe coasta de est a Americii era aproape miezul nopții, mii de oameni s-au adunat la New York, acolo unde se aflau odată turnurile gemene de la World Trade Center, dar și în Times Square. La Washington a avut loc o demonstrație spontană de satisfacție în fața Casei Albe, la care a asistat și corespondentul Europei Libere, Richard Solaș.
There was absolute jubilation. People screaming, cheering, draped in American flags.
Corespondentul nostru ne-a spus că atmosfera din fața Casei Albe era euforică. Oamenii țipau, aplaudau, unii dintre ei înfășurați în drapelul Statelor Unite, iar cei mai înfocați dintre participanți s-au cățărat în copacii din fața sediului președinției. În anunțul său televizat, Barack Obama a spus că a fost informat în august despre o posibilă pistă către Bin Laden. După mai multe întâlniri cu consilierii săi pe probleme de securitate, s-a configurat ipoteza că Bin Laden s-ar putea afla într-un loc din interiorul Pakistanului. Multă vreme s-a crezut că el s-ar ascunde într-o zonă de la granița cu Afganistanul. Obama a spus că săptămâna trecută a ajuns la concluzia că există suficiente informații pentru a trece la acțiune și a autorizat o operațiune de capturare și tragere la răspundere a lui Bin Laden. O mică echipă de militari americani a intrat în posesia cadavrului lui Bin Laden după un schimb de focuri la Abbottabad, la 50 de kilometri nord de Islamabad, duminică, 1 mai. Oficiali pakistanezi au spus că paza de corp a lui Bin Laden a deschis focul dintr-o casă cu două etaje aflată la câțiva metri de o academie militară pakistaneză. S-a relatat că unul din elicopterele care transportau forțele americane s-ar fi prăbușit, dar președintele Obama a spus că niciun american n-a fost vătămat în operațiune. Obama a mai spus că oficialii de securitate pakistanezi au ajutat americanii să ajungă la Bin Laden și i-a mulțumit președintelui pakistanez Asif Ali Zardari pentru cooperare. Președintele american a insistat în alocuțiunea sa televizată că Statele Unite nu se află în război cu islamul.
Bin Laden was not a Muslim leader. He was a mass murderer of Muslims.
Bin Laden nu a fost un lider al musulmanilor, ci un ucigaș în masă de musulmani. Al-Qaeda, a spus Obama, a ucis mulți musulmani în multe țări, inclusiv aici în Statele Unite. Știrea morții lui Bin Laden a fost salutată de fostul președinte al Statelor Unite, George Bush, și de primarul New Yorkului, Michael Bloomberg. Premierul Marii Britanii, David Cameron, a spus că dispariția lui Bin Laden va aduce ușurare în lumea întreagă. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a felicitat Statele Unite pentru ceea ce a numit o victorie a dreptății. Reacții asemănătoare au avut guvernele Germaniei și Italiei, iar guvernul Rusiei a spus că soarta lui Bin Laden arată că toți teroriștii își primesc pedeapsa mai devreme sau mai târziu. Vaticanul a spus că pe Bin Laden îl va judeca Dumnezeu. Pentru mulți occidentali, Bin Laden a fost întruchiparea terorismului global. Pentru alții, în lumea musulmană, a fost un erou și un musulman exemplar. Născut într-o familie bogată din Arabia Saudită, Bin Laden s-a alăturat mujahedinilor din Afganistan îndată după invazia sovietică. Mai târziu, colaboratorii lui arabi au format nucleul rețelei Al-Qaeda. După anunțarea morții lui Bin Laden, Statele Unite și-au pus ambasadele în stare de alertă, avertizând împotriva unor posibile atacuri de răzbunare. Televiziunea CNN a informat că trupul lui Bin Laden a fost deja înmormântat pe mare. Un oficial al administrației Obama, citat tot de CNN, a spus că înmormântarea s-a făcut în concordanță cu practicile și tradițiile musulmane. Citând surse din administrația americană, Reuters scrie că clădirea în care a fost ucis Bin Laden, aflată într-o stațiune de odihnă pakistaneză, era luxoasă, cu valoare estimată la $1,000,000, dar nu avea internet și nici telefon. Bin Laden locuia cu cea mai tânără din soțiile lui. Unul din indiciile care au atras atenția serviciilor de informații a fost că, spre deosebire de vecinii lui, Bin Laden nu scotea gunoiul în fața casei, ci l-ardea înăuntru.
A fost Mircea Țicudan. Cu 10 ani în urmă, la numai 3 zile după atacul terorist din 9 septembrie de la New York și Washington, atac comandat de Osama Bin Laden, directorul Europei Libere, Nestor Rateș, scria următorul editorial.
America a declarat război terorismului internațional. Nu l-a figurat, ci la propriu. Statele Unite procedează calm și metodic la pregătirea minuțioasă a acestei bătălii. Au mobilizat un sprijin internațional larg, au obținut cooperarea nu numai a aliaților lor din întreaga lume, ci și a altor țări. Între timp, Congresul american a adoptat o rezoluție care îl autorizează pe președintele Bush să angajeze forțele armate în luptă și a alocat 40 de miliarde de dolari, atât pentru acțiunile de refacere după atacurile sălbatice de marți, cât și pentru operațiunile militare și de altă natură care vor fi declanșate contra bazelor teroriste și a țărilor care le acordă adăpost. Desfășurarea forțelor militare în zone cheie ale globului are loc fără mare publicitate. Mobilizarea unor efective suplimentare este și ea în curs, iar cooperarea aliaților a fost asigurată. Cel puțin o țintă se conturează cu claritate, ea este Afganistanul, unde și-a găsit de mai mulți ani refugiu și protecție Osama Bin Laden, teroristul numărul 1 al lumii, către care duc firele atacurilor din New York și Washington. Dar oficialitățile americane insistă că ce urmează este un război prelungit, sistematic, desfășurat în multiple modalități, împotriva mai multor obiective și cu toate mijloacele la dispoziția Statelor Unite. Pregătind publicul american pentru ce ar urma să se întâmple, președintele Bush a folosit astăzi termeni dintre cei mai categorici. Ne aflăm în război și îl vom câștiga, a spus el. Totul pare să indice că vom asista curând la acțiuni decisive. Să remarcăm că acesta este un război de autoapărare în înțelesul primar al cuvântului. America a luptat în Coreea și Vietnam pentru a stăvili avansul agresiunii comuniste, în Golful Persic pentru a elibera Cuveitul și a feri alte țări din zonă de agresivitatea regimului irachian. Acum Statele Unite au fost ele însele victima unui act de război, cum au fost definite în mod oficial atacurile teroriste de marți, se găsesc într-o împrejurare similară cu cea creată de atacul japonezilor la Pearl Harbor în 1941. Nu mai este vorba de a sări în ajutorul altor națiuni, deși terorismul amenință o mare parte a lumii, este vorba de a răspunde unei oribile agresiuni asupra propriului teritoriu și propriilor cetățeni, de a nimici adversarul și a asigura securitatea și liniștea Americii însăși. Această interpretare este unanimă la nivelul tuturor forurilor de conducere ale Statelor Unite și a fost acceptată de NATO și de aliații din alte regiuni ale lumii. Contactele diplomatice febrile din ultimile zile au rezultat într-o amplă coaliție informală în spatele Americii și în sprijinul ei. Rusia pare și ea să se apropie de o poziție de susținere a unei acțiuni militare americane, iar colaborarea Pakistanului, țară vecină a Afganistanului și până acum principalul protector al regimului taliban, pare asigurată, deși nu e clar încă în ce ar consta. Nu este probabil ca României să îi se ceară, cel puțin în etapa actuală, ceva specific în susținerea acțiunilor militare. Este bine că cele mai înalte oficialități și-au afirmat solidaritatea totală cu America și s-au oferit să se comporte de parcă România ar fi deja membru al NATO. Sunt unele glasuri indecente într-o parte a presei românești, dar România s-a afirmat convingător ca un membru al comunității de națiuni care sunt deplin de partea Americii în acest război. Un război care este iminent și care oferă o șansă bună de a da în fine o lovitură nimicitoare terorismului internațional. Am reținut, desigur, îndemnurile la răbdare și semnalele care ne avertizează să nu ne așteptăm la rezultate imediate. Nu avem de-a face cu un război obișnuit între state. Este improbabil că vom vedea armate înaintând pe câmpul de luptă sau drapelul victoriei înălțat pe citadela dușmanului. Inamicul se află în multe locuri, se ascunde în vizuine, refuză lupta deschisă, este șiret și laș, nu ține cont de nimic din ceea ce ne-am obișnuit să numim comportament onorabil sau civilizat, se adăpostește într-un fanatism barbar, dincolo de orice poate înțelege o minte normală. Dar dacă lumea civilizată nu poate învinge acest dușman, atunci se condamnă la o insecuritate perpetuă și la pericole foarte grave. Va trebui să învingă.
A fost comentariul semnat de Nestor Ateș, fostul director al Europei Libere, cu 10 ani în urmă. Arhiva Europei Libere o găsiți pe internet la europalibera.org. Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, vom relata despre soarta rețelei teroriste Al-Qaeda, fără Osama Bin Laden. Până atunci, în minutele următoare, Freedom House publică un nou raport despre libertatea presei în lume, raport care consemnează, de fapt, un regres important, dar mai întâi, s-a oprit sau nu extinderea Uniunii Europene.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Uniunea Europeană trebuie să ofere mai mult țărilor incluse în parteneriatul estic, este de părere Thomas de Waal, expert la Centrul de Cercetări în Politică Externă Carnegie Endowment de la Washington. De Waal avertizează într-un interviu cu Europa Liberă că în acest moment Uniunea Europeană pare să fi renunțat la orice plan de extindere. Lucian Ștefănescu rezumă interviul realizat de corespondentul Europei Libere Rob Carlson.
Thomas de Waal crede că problema cu parteneriatul estic e că acum extinderea Uniunii Europene s-a oprit, de fapt. E posibil să mai intre câteva țări din Balcanii de Vest, Croația și posibil Serbia, dar după asta perspectivele pentru alte țări europene sunt întunecate.
Dacă ne uităm la est, vedem Ucraina, Moldova, țările din Caucazul de Sud, care cu siguranță nu vor intra în Uniunea Europeană, cel puțin în următorii 10, 15, 20 de ani. În această privință, continuă de Waal, politica de vecinătate devine mult mai importantă. Cum poate deci să atragă Uniunea aceste țări, dar fără să le invite să adere? Analistul britanic spune că ele însele trebuie să arate un interes sincer pentru Uniunea Europeană și pentru valorile ei, iar Bruxelles-ul trebuie să facă două lucruri.
One, I think, is visa facilitation, which I think
în primul rând, facilitățile de viză, care încep să-și arate efectele. Au fost oferite deja Ucrainei, Moldovei și Georgiei, cetățenii acestor țări pot obține mai ușor vize. În al doilea rând, și mai important, e ideea unui acces privilegiat la piața comună europeană. Politica comercială trebuie să fie deschisă, iar acesta ar putea fi un stimulant semnificativ pentru statele din parteneriatul estic. Există însă câteva probleme. Unu, Uniunea Europeană e distrasă de alte lucruri și nu are suficiente resurse în timp și în bani pentru parteneriatul estic. 2. Uniunea Europeană stă prost la capitolul comunicării acestei politici. În opinia mea, politica este bună, dar Uniunea nu prea știe să o facă cunoscută.
Secondly, the EU, I think, is poor at communicating the policy. I think it's quite a good policy, but they're not very good at communicating it.
Thomas de Waal crede că fiecare țară trebuie privită individual, chiar dacă e ținută în aceeași categorie cu altele. Asta pentru că unele dintre ele chiar nu sunt deloc interesate în ce poate oferi Uniunea Europeană.
Azerbaijan
și Belarus, în starea ei actuală, sunt exemple clare. Dar dacă ne uităm la Moldova, în Moldova stimulentele Uniunii Europene au fost foarte pozitive. Țara are cel mai pro-european guvern din regiune și ca rezultat a început să facă reforme pro-europene. Imediat după ea urmează Georgia, care e mult mai divizată în această privință.
Analistul britanic Thomas de Waal într-un interviu cu Europa Liberă. Raportul Freedom House 2011 despre libertatea presei în lume indică un regres serios în acest domeniu. Recent, la o conferință dedicată Europei Libere, președintele Estoniei Tomas Ilves declara că la începutul anilor 90, Europa Liberă și postul de Radio Libertatea informau un public de 400 de milioane de oameni. Astăzi, 300 de milioane încă trăiesc în societăți cu o presă parțial liberă sau fără libertate. Republica Moldova este clasată drept țară cu presă aproape liberă, la fel ca și Ucraina, dar și ca România și Bulgaria, numai că aceste două din urmă sunt și membre în Uniunea Europeană. De la București, Sabina Fati.
56% din locuitorii fostului bloc comunist trăiesc în țări unde nu există libertatea presei, potrivit ultimului raport Freedom House dat astăzi publicității. Doar 18% din locuitorii este europeni și din statele din fosta Uniune Sovietică au acces la presă liberă, în vreme ce 26% dintre ei se bucură doar de o libertate parțială a mass media. Printre ele și România, al cărei scor față de anul trecut nu indică progrese și care o plasează în lotul balcanic, alături de Serbia, Bulgaria, Muntenegru, Croația și Albania. State care au un scor cuprins între 30 și 50 pe o scală care începe de la 10 pentru țările care au cele mai libere medii de comunicare în masă și se termină cu 97 pentru Coreea de Nord, locul unde nu există deloc libertate de exprimare. Experții de la Freedom House consideră că mediul jurnalistic din zona este europeană s-a înrăutățit în ultima perioadă și citează ca exemplu negativ Ungaria, al cărei scor o plasează la sfârșitul listei statelor care au o presă liberă. La începutul acestui an a intrat în vigoare în Ungaria legea presei care dă frâu liber controlului și intervenției administrative a guvernului asupra mass media, face posibilă cenzura și impunerea de amenzi care presupun inclusiv închiderea anumitor medii. De pildă, legea ungară a presei prevede amenzi de până la 700.000 de euro pentru jurnaliștii care atentează la interesul public și al moralei. Anii trecut Slovenia și apoi Slovacia au promovat legi similare și în România au existat tentative de promovare a unei legi a presei, dar nu de către partidul de guvernământ, așa cum s-a întâmplat Ungaria, ci de către opoziție, care are oricum mai multe canale de televiziune pe care le controlează decât puterea. Potrivit clasamentului făcut de Freedom House în Balcan și Estul Europei, libertatea presei pierde teren. 4 state din această regiune, membre ale Uniunii Europene, Bulgaria și România, sau membre ale NATO, Albania și Croația, au o presă doar parțial liberă. Dintre statele fostului lagăr comunist pe locuri fruntașe rămân doar Balticele, deși anul trecut au existat suspiciuni că redactorul unui ziar din Letonia a fost omorât din cauza articolelor acestuia despre corupția din lumea politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
În Moldova, copiii lăsați în țară de gastarbeiterii care pleacă în străinătate să lucreze, stabilesc mai greu relații cu semenilor și au în general probleme mai multe la școală. Sunt în tot cazul concluziile prezentate săptămâna trecută de un grup de experți de la Catedra de Sociologie a Universității de Stat. Mai multe de la Lucia Diaconu.
Cercetarea sociologică arată că minorii rămași în grija rudelor sau a unui părinte sunt mai vulnerabili decât cei de aceeași vârstă care își au părinții alături. Experții vorbesc despre lipsa de afecțiune care determină carențe în dezvoltarea personalității și, ca urmare, o integrare socială mai dificilă, dar și despre efectele pe care migrația le are asupra sănătății și educației copiilor. Din cauza că nu sunt supravegheați de părinți, copiii nu se alimentează corect și o parte suferă chiar de malnutriție, iar responsabilitățile noi, cum ar fi grija pentru frații mai mici, și neînțelegerea din partea semenilor și a profesorilor le afectează acestor copii reușita școlară, unii fiind la un pas de a abandona școala. Ceea ce nu poate fi însă măsurat imediat, dar anticipat de sociologi, este riscul ca acești copii la maturitate să copieze modelul familiei în care cresc acum. Temerea a fost expusă azi de coordonatoarea studiului, Diana Cheianu Andrei.
În rezultat, avem și un model pe care el interiorizează despre familie, model care va fi perpetuat, pentru că ceea ce vede copilul actual, el aceea va face în continuare. Iar modelul actual este cu lipsa dragostei părintești, lipsa afectivității, deprivarea emoțională.
Deși experții se feresc să generalizeze situația copiilor cu părinți migranți, printre problemele cu care aceștia se confruntă sunt scoase în evidență conflictele dese, exploatarea prin muncă și abuzul psihic, fizic și sexual. Dar în același timp, studiul constată absența serviciilor psihologice de calitate și accesibile pentru toți copiii. Valentina Prițcan, unul din autori.
Copiii au nevoie de suport psihologic, copiii au nevoie de specialiști profesioniști. Nu pur și simplu existența unui serviciu, dar a unui serviciu de profesioniști, chiar putem să zicem de specializare înaltă, care ar fi constituit din persoane apte de a face față solicitărilor acestor copii, care sunt absolut diferiți de cei de ieri.
Prezența psihologilor calificați în toate școlile din Republică este recomandarea principală a experților. Studiul mai arată că ar fi nevoie de a-i responsabiliza oficial pe cei care și-au asumat îngrijirea acestor copii prin instituirea obligatorie a tutelei pentru minorii lăsați în țară de migranți. Ceea ce ar diminua însă dimensiunile problemei semnificativ ar fi ca cei plecați să poată să revină după o perioadă acasă, păstrându-și posibilitatea de a munci în țara de destinație. Experții folosesc termenul de migrație temporară și circulară. O statistică oficială a copiilor cu părinți plecați peste hotare nu există, dar autorii studiului estimează că ar fi vorba de aproximativ 150.000 de copii. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Și acum, cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Până mai ieri, argentinianul Ernesto Sabato își trăia, la cei circa 100 de ani ai săi, propria postumitate într-un succint volum de memorii, redactat în 98 și tradus românește peste un deceniu, înainte de tăcere, Rau 2008. Cu toate refuzurile mele de a scrie aceste pagini de sfârșit, accept până la urmă să o fac acum când eu meu cel mai profund, mai misterios și rațional mă îmboldește. În puține cuvinte, bătrânul aproape centenar nu atât se confesează cât își mărturisește credința în oamenii dragi, pe care i-a cunoscut de-a lungul vieții, de la laureați Nobel și președinți de state, Gorbaciov de exemplu, la mari spirite vizionare, Camus, Che Guevara, Cioran, etc., etc. Nu vreau să mor fără să spun aceste cuvinte, sună la motivul cărții. Or, felul cum o face, fără fasoane, asumându-și mai cu seamă greșele și trecând ușor peste realizările sale literare, are ceva din puritatea rugăciunii pentru sufletele alor săi, al soției Matilda în primul rând, dar și al fiului Jorge Federico. Nu se poate citi fără strângere de inimă paginile consacrate memoriei lor. A le cita fragmentar ar însemna o impietate. Dar cât de frumos evocă nașterea unei vocații! Am rămas uluit de acea lume perfectă și limpede. Am intuit că teoremele erau ca niște catedrale maestuoase, ca niște statui frumoase în mijlocul turnurilor ruinate ale adolescenței mele. Și ce dramatică despărțire de științe în care se prevedea un mare viitor de astrofizician în favoarea literaturii. Gaviola a spus că mă va ierta numai dacă voi reuși să scriu o operă precum Muntele Vrăjit. Germanul Gaviola, cred că niciodată n-a știut că lectura Tunelului îl impresionase pe însuși Thomas Mann. Argumentul lui Ernesto Sabato mi se pare imbatabil. Într-o perioadă de criză, numai arta poate exprima neliniștea și disperarea omului. Ea este singura care îi captează în totalitate spiritul, mai ales prin marile ficțiuni care ajung să pătrundă în spațiul sacru al poeziei. Din acest punct de vedere, cât de bine l-a citit pe Cioran. Am descoperit în Cioran coerența unui om autentic și am împărtășit gânduri de o similitudine notabilă. Am convingerea că durerea lui metafizică s-ar alina dacă ar fi putut scrie literatură. Rețin pe final această frază. Viața mea pare să se termene ca tunelul, cu ferestruci și tuneluri paralele, unde totul este posibil la modul infinit. Or, tunelul lui Sabato este o operă nemuritoare, iar viața continuă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.